Hjörtur, áttundi þingmaður Norðaustur kjördæmis Björn Valur Gíslason svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Háttvirti þingmaður, ég náði ekki alveg innganginn að spurningunni, eitthvað var talað að kasta gróti úr glerhúsi eða gróðurhúsi, ég náði ekki alveg og ráðast á fortíðina, en það nú það sem við erum að glíma við í dag. Þetta er nú hlutur á fortíðinni sem við erum að glíma hér í dag. Það er að segja bæði ríkisábyrgðarmáli og staða Íbúðalánasjóðs. Það er alveg sama hvað okkur langar heitt til að horfa fram hjá því að niðurstaða eða ástæða þess að við erum að ræða þessi mál í dag eru fortíðinni, ekki framtíðinni, ekki nútíðinni, heldur á fortíðinni. Við erum að gera fortíðarmál og með því er ekkert að ráðast á fortíðinni sem slíka heldur að gera hann upp. Og það er það sem að þetta mál snýst hér. Nú hvað mikið mun innheimtast í raun og veru að þessum kröfum, þá væntanlega er háttvirtur þingmaður að vitna til þeirra krafna sem er hennar Landsbanka Íslands. Ég er sambærileg hlutir áttu sér staði í öðrum bönkum, bara í miklu minna mæli eða minni upphæði, svo sem Íðlánasjóður og fleira sem gekk inn í Glitni eða Íslandsbanka, hvað þetta hérna var saman á þeim tíma. Varðandi það sem að við sem fjall á ríki sem ábyrðaðalega inn á Landsbankana, þá er ekki mikla vonur um nokkur einast þegar króna komið þar inn, því miður. Þróttabú Landsbankans verðist ekki að eiga fyrir útgjöldum, eins og hefur komið fram í öðru stóru máli hérna, eða kröfum sínum, réttara sagt, eins og hefur komið fram í öðru stóru máli sem hér hefur verið til umræði allt og lengi. Þannig að það er ekki mikil von bundin í því að það fáist eitthvað upp í þessar ábyrði, því miður. Og það er samkvæmt mati Ríkisendurskoðunar, fjársýslunar og fjármálaráðuneytisins.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur.